Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda samarqandlik jurnalistning elektr uzilishlari haqidagi tanqidiy maqolasidan so'ng shahar ta'minotida cheklov bekor qilindi.
Berilayotgan elektr energiya 80 megavatga ko'paydi.
Urganchlik nogiron jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblanib sudga tortildi. 11 yildan beri jasliqda saqlanayotgan huquq faoli Azam Farmonov, 8 yildan buyon qamoqda qolayotgan jurnalist Dilmurod Saidovlar amnistiyadan mahrum qilindi.
Qamoqxona tartibini buzish bo'yicha narishuna qo'yilgan, shuning uchun amnistiya qo'llanilmagan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-2018 yillarda korrupsiyaga qarshi kurash davlat dasturini tasdiqladi. Qaror bilan mamlakat bosh prokurori Ixtiyor Abdullayev boshchiligida korrupsiyaga qarshi kurash respublika idoralararo komissiyasi tashkil etiladi. Mazkur komissiya qarorlarini bajarish barcha davlat, hukumat va boshqaruv organlari uchun majburiy hisoblanadi. O'zbekiston Transparency International tashkilotining korrupsiya holati bo'yicha indeksida 176 mamlakat orasida 156-chi egallagan va ro'yxatning quyi 20-ligidan joy olgan yagona sobiq sovet davlatidir. Tashkilot xulosasiga ko'ra, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng ko'p korrupsiyaga botgan davlatdir. Xalqaro hayot yangiliklari. Pokistonning Karachi shahridagi Afg'oniston konsulxonasi mulozimlaridan biri soqchi tomonidan otib o'ldirilgani to'g'risida bayonot berdi. Politsiyaga ko'ra, o't ochgan shaxs Rohatulloh ismli soqchi ekanligi aniqlangan va u konsulxonaning 3-chi kotibi Muhammad Zakini ikkalovi o'rtasida chiqqan bahs janjalga aylangach otib tashlagan. Pokiston politsiyasining yuqori lavozimli mulozimi Ozod Xon 6 fevral kungi voqea to'g'risida Reuters muxbiriga:
"Afg'on konsulligi andari voqea hua, unka gard tha, jo Afg'on konsulligi ka gard tha."
Insident Afg'oniston konsulligi ichida sodir bo'ldi. Konsulxona soqchisi elchixona diplomatiga qarata o't ochib uni o'ldirdi deb xabar qildi. Voqeani terror xuruji sifatida baholamayotgan politsiya soqchini qo'lga olgan. Ruminiya hukumati ommaviy norozilik namoyishlaridan so'ng korrupsiya jinoyatlarini qisman javobgarlikdan ozod qilish to'g'risidagi qarorni bekor qildi. Yakshanba kuni Ruminiya hukumati bu masalada shoshilinch yig'ilish o'tkazdi. Korrupsiya jinoyatini sodir etib 200 ming lev, ya'ni 50 ming dollargacha miqdorda ziyon keltirgan amaldorlarni javobgarlikka tortmaslik tashabbusini bosh vazir Sorin Grindianu ko'tarib chiqqan edi. Shundan so'ng poytaxt Buxarestda bir necha kun qatorasiga norozilik namoyishlar o'tkazildi. Politsiya bilan to'qnashuvlarda 100 dan ortiq odam qo'lga olindi. Biz o'z ovozimiz eshitilishini xohlaymiz. Bizning fikrimiz hukumat tomonidan hurmat qilinishi lozim, dedi norozilardan biri. Fransiyaning o'ta o'ngchi Milliy front partiyasi raisi Marin Le Pen prezidentlik saylovoldi kampaniyasini boshlaganini e'lon qildi. Lyondagi tarafdorlar oldida so'zlagan nutqida u prezident sifatida globalizatsiya va islom fundamentalizmiga qarshi kurashishga so'z berdi.
Sera de trouver dans les 6 mois un compromis qui nous permette de recouvrer.
Yevropa ittifoqi bilan bizga pul, iqtisod, qonunchilik va hududiy suverenitet qaytarilishi kabi 4 masalada murosaga kelish uchun 6 oy vaqt ajratiladi. Agar Yevropa ittifoqi bunga rozi bo'lmasa, men fransuz xalqiga ittifoqdan chiqish masalasida referendum o'tkazishni taklif qilaman, dedi Le Pen. Fransiyada prezident saylovining birinchi bosqichi 23 aprelda o'tkaziladi. 2016 yili Afg'onistonda tinch aholi talafotlari 3%ga ortib, 11,418 kishi nobud bo'lgan yoki yaralangan. BMTning Afg'onistondagi maxsus vakili Tadamishi Yamamoto 6 fevral kuni Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida bunday dedi.
I'm deeply saddened to report.
Men chuqur taassuf bilan ma'lum qilmoqchimanki, yana bir yilda tinch aholi o'rtasida talafotlar o'sdi. BMTning Afg'onistondagi yordam missiyasi 11,418 kishi jabrlanganini qayd etdi. Bu 2015-yilgi ko'rsatkichdan 3dan 1ga ko'pdir, dedi Tadamishi Yamamoto. Tinch aholi ko'rgan talafotlarning 61% hukumatga qarshi kurashib kelayotgan Taliban va Islomiy davlat ekstremistik guruhlari harakati qurbonlaridir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. O'zbekistonda ko'p yillardan buyon qamoqda saqlanayotgan ikki huquq faoliga nisbatan amnistiya akti qo'llanmadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar, 9 yilga qamalib, 5 yilga raskrutka qilingan huquq himoyachisi Azamjon Farmonov galdagi amnistiyadan mahrum qilindi. 11 yildan beri Jasliq qamoqxonasida saqlanayotgan huquq faolining rafiqasi Ozoda Yoqubovaga ko'ra, 3-fevral kuni kechki payt qamoqxonadan qo'ng'iroq qilgan Azamjon Farmonov komissiya tarafidan o'zining muddati qisqartirilishi yoki ozod qilinishi masalasi rad etilganini aytgan. Jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Saidov ham O'zbekiston Konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyadan mahrum qilindi. Uning jamoatchi himoyachisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, 2-fevral kuni Saidovning ishini ko'rgan maxsus komissiya uning xulqiga nisbatan ijobiy tavsif bermagan. Boshqa tafsilotlar bilan Toshkentdan Abdurahmon Tashanov tanishtiradi. Abdurahmon Tashanov o'zbekistonlik mustaqil jurnalist va ayni paytda Ezgulik inson huquqlari jamiyati faolidir. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir suhbatni tinglang.
O'sha O'zbekiston inson huquqlari Ezgulik jamiyatini faoli Dilmurod Saidov ishga keladigan bo'lsak, Dilmurod Saidov muqaddam 3 marta, 4 marta sudlangan odam, retsidiv jinoyat hisoblanadi. Shuning uchun balki amnistiya qo'llanilmagan bo'lishi mumkin, lekin aslida jazo muddatini katta qismini o'tagan o'sha mahkumlarga nisbatan amnistiya qo'llanilsa, ular hech bo'lmaganda o'sha jazo muddatlari qisqarishi kerak edi. Hozir endi o'sha ukishini ukasi Obid Saidov so'zlariga tayanadigan bo'lsak, u kishiga o'sha narushenie, ya'ni qamoqxona tartibini buzish bo'yicha narushenie qo'yilgan. Bir muddat avval u kishini o'sha jazo izolyatori deydi, izolyatorga ham qamashgan ekan. Shuning uchun u kishiga o'sha amnistiya qo'llanilmagan. Chunki 24 yillik munosabati bilan chiqarilgan amnistiyada alohida qayd etilganda, agar jazoni ijro etish muassasalarida tartib qoidani buzadigan bo'lsa, unday odamga, unday mahkumga amnistiya qo'llanilmaydi degan alohida bandi bor edi.
Azamjon Farmonovgacha nima sababdan qo'llandi?
Endi O'zbekiston inson huquqlari jamiyatini faoli bo'lgan Azam Farmonov, biz o'sha avgust oyida aka bilan ko'rishgan edik. O'sha paytda ham qanaqadir bir umidlar bor edi, kishini o'sha qamoqdan chiqardi degan, lekin o'tgan kuni mana ayoli Ozoda telefon qilib, shunaqa telefon qilishdi, 3-fevral kuni juda kayfiyati yo'q ekan, bir umidlanib turganidek deb gapirdi. Ma'lum bo'lishicha, endi Ozoda bilan gaplashdim, rafiqasi bilan u kishini aytishi bo'yicha o'sha u kishiga bir muddat avval, ya'ni o'sha dekabr noyabr oylarida narushenie qo'yishgan ekan, o'sha ichki tartib qoidalarini buzdi degan, o'sha munosabat bilan ya'ni menga berilgan o'sha jazo muddati na qisqartirilmadi, na men ozodlikka chiqmadim degan gapni gapiribdi. Mana shu ikkalasi bo'yicha bizda o'sha ozod qilinishi mumkin degan birali taxminlar bor edi. Biz jamiyatimiz rahbari Vasiliy Inoyatova o'sha diplomatlar bilan yaqinda uchrashuv qildik. O'sha uchrashuvda o'sha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish bosh boshqarmasi biraligi tavsifnomalar olganligi, o'sha kafolatxatlar olganligi to'g'risida gapirgandilar. Endi shundan keyin biz rosa umid qilgandik, afsuski o'sha vaziyat mag'lub chiqdi.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist va Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. U O'zbekistonda qamoq jazosini o'tayotgan ikki faol, huquq faoli Azam Farmonov, jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidovlar amnistiya aktidan mahrum qilingani haqida xabar berdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.mobi saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat
Samarqandlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayevning elektr uzilishlari haqidagi tanqidiy maqolasidan so'ng shaharda elektr ta'minotidagi cheklovlar bekor qilindi. Ozodlik bilan suhbatda samarqandlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayev elektr energiyasi taqchilligi bo'yicha yozgan tahliliy maqolasini 16 yanvar kuni internet nashrlarida e'lon qilgandan so'ng Samarqand viloyat xalq deputatlari kengashi sessiyasida muhokama qilingan. So'ngra Samarqand elektr tarmoqlari idorasi rahbari jurnalistga telefon qilib, Samarqand shahrida elektr ta'minotidagi cheklovlar olib tashlanganini ma'lum qilgan. Jurnalist bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir ushbu suhbatni tinglang.
Men 16 yanvarda chiqish qilgan edim. O'shandan biroz o'tib 25 yanvarda Samarqandda viloyat xalq deputatlari kengashining sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiyada hozirgi kunda bosh vazir o'rinbosari bo'lib ishlayotgan sobiq viloyat hokimi Zoir Toyevich Mirzayev kelib aytgan, mening bu yerga kelishim sessiyaga shart emas edi, lekin meni prezident Shavkat Miromonovich Samarqanddagi bu elektr energiyasi ta'minoti haqida bo'layotgan shikoyatlarni va chiqqan rahmatullayevni maqolasi bo'yicha bir aniqlik kiriting deb yubordi degan sessiyada shular bo'lgan menga aytishdi va o'shandan keyin bir kun ikki kun o'tgandan keyin viloyat elektr tarmoqlari korxonasining bosh direktori G'ulom Pirimov qo'ng'iroq qilib o'zbek energo aksionerlik tashkiloti Samarqanddan limitni olib tashladi, endi bizga berilayotgan elektr energiya ilgariga qaraganda yana 80 megavatga ko'paydi, undan keyin biz tomonimizdan o'chirish bo'lmaydi deb aytdi va agar bundan keyin biron joyda shaharda yo atrofida rayonlarda ishlay bo'lmaydigan bo'lsa u o'sha transformator stansiyalarning ya'ni TTlarning eskirgandagi chidamasizligi keyin ana bu kuchlanishlarning ta'siri ostida elektr simlar eskirgan joylarida uzilib qolishi oqibatida ishlay bo'lmasligi mumkin, lekin biz endi qaytadan o'chiraveramiz degan edi. Darhaqiqat mana hozir Facebookda juda ko'p odamlar buni yozishyapti, hatto shaharlarimizdan, kitobdan, atrofdagi tumanlardan yozib, bir hafta 10 kundan beri svet ta'minoti yaxshilandi degan gaplar aytilyapti. Albatta bu viloyat bo'yicha men aytolmayman, lekin Samarqand va atrofida ancha bo'lganda yaxshilandi.
Endi hozir siz tanqid qilib yozganingizdan keyin agar shu cheklov olib tashlangan bo'lsa, unda muammo nima deydi ekan? Rostdan ham tanqismidi ekan yoki tanqis bo'lmagan qanaqadir majburiy cheklashganmi?
Men mana shu gaz va svet masalasini ko'p yillardan beri ko'tarib yuribman. Masalan, Samarqand viloyatining gazdan qarzi 450 milliarddan oshiq, svetdan 600-700 milliard deyishyapti. Gapda ochig'i, agar pastda ishlayotganlar shu pulni undira olishmayapti. Shuning uchun qancha kam iste'molchiga yuborilsa, qarzim shuncha kamayadi. Chunki debitorlik qarzi uchun prezident ham, umuman hukumat ham, o'zbek energo rahbarlarini, o'zbek neftigaz rahbarlarini hech qo'yishmaydi. Ana shu debitorlik qarzlari oshmasin deya ular ma'lum bir cheklashlarni kiritgan edi meningcha.
Faqat sabab shu debitorlik qarzdami aka? Faqat shu qarzlardami sabab?
Meningcha endi men buni menga buni aytishmaydi kattalar. Ko'p jihatdan mana shunday bo'lishi kerak. Lekin mana hozirgi paytda bu rahbardan bog'liq ekanligini, mutasaddifdan bog'liq ekanligini Samarqand shahriga misolda ko'rish mumkin. Mana bir 6-7 oy bo'ldi yangi rahbar kelishi bilan Samarqand gaz bo'yicha birinchi marta pul yig'ish gazning tarifidan ko'ra ko'paydi. Mana hisobga olinmagan kichik sexlar, kichik zavodchalar, ayrim mana to'yxona restoranlar, mehmonxonalar borki, ular doim ham o'sha foydalanganligi bilan bo'yicha to'laydi deb aytolmaydi. Buni hammasi borib aholining oddiy iste'molchining bo'yniga tushyapti. Ana shunday bo'lmasligi uchun demak to'lov masalasini pastdagi viloyatdagi shaharlardagi tumanlardagi gaz va elektr energiya ta'minoti bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bevosita shug'ullansa o'shandagina qarzlardan qutulsa menimcha gaz ta'minoti, svet ta'minoti ham ancha izga tushadi deb o'ylayman.
Samarqandlik jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayev bilan suhbatni eshitdingiz. Jurnalistning Samarqanddagi elektr taqchilligi bo'yicha yanvar oyida e'lon qilgan tahliliy maqolasidan so'ng shaharda elektr ta'minotida uzilishlarga chek qo'yildi. Jurnalist bilan suhbatni to'liq ozodlik.mobi saytida tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Dasturimizda Urganchlik nogiron jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblanib sudga tortildi. Toshkentda prokuratura o'z ustidan arz qilgan tadbirkor Olim Sulaymonovni tuhmatchilikda ayblandi.
Sen noto'g'ri informatsiya bergansan, noto'g'ri aniq qilgansan deb 3-4 sert ham qo'yibdi.
Namanganda o'quvchisini urgan ingliz tili muallimasiga hayfsan berildi. Tojikistonda o'qituvchi ayollar va o'quvchi qizlarga Navro'z bayrami o'tguncha faqat atlas va adras kiyish majburiyati yuklandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchisini urgan ingliz tili o'qituvchisiga hayfsan berildi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Namangan shahridagi 43-chi o'rta maktabda 2 fevral kuni 7 sinfda dars berayotgan chog'ida o'quvchi qizni kaltaklagan ingliz tili muallimasi bilan bog'liq voqea Namangan viloyat xalq ta'lim boshqarmasida 4 fevral kuni ko'rib chiqildi. 43-chi o'rta maktabdagi o'qituvchilardan birining aytishicha, maktab direktori Muqaddam Qambarovaga ogohlantirish berilgan. Voqea aybdori sifatida ko'rilgan ingliz tili muallimasiga hozircha hayfsan berilgan. Ayni maktabda farzandi o'qiydigan ota-onalardan birining ozodlikka aytishicha, maktabdagi o'quvchining kaltaklangani haqidagi ota-ona shikoyati viloyat hokimi virtual qabulxonasiga borib qaytganidan keyingina xalq ta'limi boshqarmasida muhokama qilingan. Namangan viloyat hokimligi virtual qabulxonasidagi ismi sir qolishini istagan mulozimning ozodlikka aytishicha, o'quvchini kaltaklagan muallimaning ishi 14 fevralgacha bo'lgan muddatda jiddiy ko'rib chiqiladi.
Har holda uni ishdan bo'shatishsa kerak. Istasangiz bizga kelgan shikoyatni qo'yib beray. Faqat ota-onaning va kaltaklangan o'quvchining ismi oshkor bo'lmasin. Demak, mana shikoyat. Qizim Namangan shahar 43-chi maktabining 7-chi sinfida o'qiydi. Qizim chet tili darsida o'qituvchining savoliga javob bera olmagani bois o'qituvchisi uni uribdi. Nima haqqi bor urishga? Bu o'qituvchiga nisbatan chora ko'rib berishingizni so'rayman.
Mulozimning ozodlikka aytishicha, o'z o'quvchisini urgan o'qituvchi masalasi bu yil hisobiga viloyatda ilk marotaba muhokama qilinmoqda. 43-chi maktabdagi voqeadan xabardor bo'lgan namanganliklardan biri ozodlikka maktub yozib, dars paytida urilgan o'quvchi qiz hushidan ketib qolganini iddao qildi. Namangan viloyat hokimligidagi rasmiylar va 43-chi maktab o'qituvchilari bu iddaoni tasdiqlamadi. Ularga ko'ra, ingliz tili muallimasi achchiq usulda darsini qilmagan o'quvchini boshiga kitob bilan urgan va qiz hech qanday jiddiy jarohat olmagan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka yozgan mushtari: Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'ida viloyat hokimi kelishi munosabati bilan yo'llar tuproq bilan yamalayotganini bildirdi. Mushtari bu jarayonni suratga olib, Ozodlikka yubordi. Suratlar asfalt yo'lidagi chuqurlar aynan shu yo'lning chetida yotgan tuproq bilan yamalayotganini aks etgan. Mushtarining maktubidan iqtibos: Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'i Yangiobod ko'chasining asfalt yo'lidagi chuqurlar tuproq bilan yamalmoqda. Bu tadbir viloyat hokimi kelishi munosabati bilan qilinmoqda. Asfaltning o'zidan darak yo'q, deydi mushtari. Ozodlikka yo'llangan barcha suratlarni va shu voqeaga oid videoni Ozodlik Mobi veb-saytida sizdan Telegram loyihasida ko'rishingiz mumkin. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: plus 420 724 971 539 va plus 420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda ayollarga 24 kun atlas va adras kiyish majburiyati yuklatildi. Bu mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikiston Ma'orif va fan vaziri o'rinbosari Odinazoda imzolagan ko'rsatmaga binoan o'qituvchi ayollar, o'quvchi va talaba qizlar 1-martdan boshlab Navroz bayrami yakunlanguniga qadar maktab hamda universitetlarga atlas, adras kabi matolardan tikilgan milliy kiyimlarni kiyib kelishi shart qilib qo'yildi. Vazirlik matbuot kotibi Soni Xushvaqt Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan intervyuda aytilishicha, bunday qarorning qabul qilinishi tojik xalqining qadimiy an'analarini targ'ibot qilish hamda qayta tiklash intilishi bilan izohlanadi. Dushanbe pedagogika instituti xotin-qizlar qo'mitasi raisi Salomat Quvvatova Oliygohga vazirlik qarori 3-fevralda yetib kelganini aytdi. Unga ko'ra, bundan avvallari Ma'orif va fan vazirligi Navroz bayrami arafasida ayollar va qizlarga o'qish joylariga atlas kiyib kelishni tavsiya qilar edi. Ammo joriy yilda qabul qilingan qarorda milliy kiyimlarni kiyish shart qilib qo'yildi. Qarorga binoan o'quvchi va talaba qizlar maktab formasini kiymasligiga ruxsat beriladi. Xabarlarda aytilishicha, mazkur tashabbus Tojikiston prezidenti qoshidagi ayollar va oila ishlari bo'yicha qo'mitasi tomonidan vazirlikka taklif qilingan. Bundan 2 yil oldin Tojikistonda onalar kuni sifatida nishonlanadigan 8-mart kunida prezident Emomali Rahmon faollar bilan uchrashar ekan, mamlakat shahar va qishloqlarida tojik madaniyati hamda an'analariga zid ravishda qora kiyim kiyib yurgan tojik ayollari paydo bo'lganidan tashvish bildirgan edi. Prezident o'sha chiqishida hijob degan so'zni tilga olmagan bo'lsa-da, ko'pchilik o'shanda hukumatda ular hijob urf bo'layotganidan norozi ekanini anglagan edi, deb yozadi Ozodlik radiosi tojik xizmati. Bundan avvallari ham Tojikistonda tojikcha an'analar va qadriyatlarni targ'ib qilishga qaratilgan qator qonunlar qabul qilingan edi. Masalan, o'tgan yilning 29-aprelida Tojikistonda yangi tug'ilgan chaqaloqlarga ruslarga xos qo'shimcha bilan tugaydigan familiya berishni man etuvchi qonun kuchga kirdi. 2016-yil boshida Tojikiston parlamenti arabcha va xorijiy eshitiladigan ismlarni man qiluvchi qonun loyihasini qabul olgan edi. Ismlarni tojikchalashtirishni, familiyasidan ruscha ov qo'shimchasini olib tashlash bilan 2007-yilda mamlakat prezidenti Emomali Rahmon boshlab bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Keyingi kunlarda Ozodlik pochtasiga kelayotgan xat-xabarlardan butun O'zbekiston mamlakat rahbarini kutib yashamoqda degan fikr paydo bo'ladi. Kelayotgan xat-xabarlarni mazmuniga ko'ra 2 guruhga bo'lish mumkin. Birinchisi Shavkat Mirziyoyevning kelishiga tayyorgarlik ishlari to'g'risida bo'lsa, ikkinchisida oddiy fuqarolarning prezident kelsa-yu deb boshlanadigan umidlari aks etgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Davlat rahbari yanvarning 3-dekadasida Qoraqalpog'iston va Xorazmda bo'lib, xalq bilan uchrashdi, mahalliy faollar bilan majlislar o'tkazdi. Endilikda esa ozodlikka kelayotgan xatlardan Shavkat Mirziyoyevni Farg'ona vodiysida kutishayotgani anglashilmoqda. Ozodlik pochtasidan 2-fevral payshanba kuni mana bu xabar keldi. Farg'onada markaziy dehqon bozori va kiyim-kechak bozorlari yopib qo'yildi va ta'mirlanmoqda. Nega deb savol bersak, Shavkat Mirziyoyev keladi deyapti. Hozir hamma joyda remont bo'layapti, deb yozdi tinglovchi. Farg'onaning markaziy bozoriga yaqin joyda yashaydigan, o'zini Abdurahmon deb tanishtirgan 59 yashar tinglovchimizning aytishicha, bozor ta'mir uchun emas, tozalash ishlari uchun yopilgan edi va 3-fevralda yana ochildi. Abdurahmon akaning aytishicha, nafaqat bozor, balki butun shahar supurib sidirilmoqda. Shaharning markaziy yo'llarini ikkiga bo'lib turuvchi to'siqlar ham yuvilmoqda. Shavkat Mirziyoyevni bir necha kundan buyon Andijonda ham kutishmoqda. Ozodlik pochtasidan. Andijon shahrida xor bo'lgan pedagoglar haqida yozayapman. O'qituvchilarni ko'cha tozalashga majburlashmoqda, ammo bolalarga kim bilim beradi? Shunday boshlangan xatni Ozodlik 2-fevralda sizdan Telegram ruknida e'lon qilgan edi. Andijonlik 63 yashar Qodirjon aka bilan 3-fevralda o'tkazganimiz suhbatda bu ishlar prezidentni kutish bilan bog'liq ekanligi ma'lum bo'ldi.
Prezidentimiz Qoraqalpog'istonga borib, eltikiga kirgan ekan. Bir payt meni qizim ishdan kelib, o'qituv maktabda endi anaqa o'qituvchi emas u anaqa laborantka bo'lib ishlaydi. O'qituvchilarni, laborantlarni, o'g'irsalarni hammasini olib borib, ertipini tozalatdi, axlatlarni oldirdi dedi. Ha nimaga ekan desa, prezident kelar ekan. Qoraqalpog'istonda ertipiga kiribdi.
Dedi Andijonlik Qodirjon aka. Ozodlikka kelayotgan xatlar mazmunidan Shavkat Mirziyoyevni Qoraqalpog'iston va Xorazmdan tashqari, chunki bu ikki hududga davlat rahbari safar qilishga ulgurdi. Aksar viloyatlarda kutishmoqda. Ozodlik pochtasidan Mirziyoyev Buxoroga kelishi kutilmoqda. Hamma joyda taraddud. To'y ham 2 kundan buyon ketmayapti. Kosga edi har kuni kelsa Mirziyoyev deb yozdi tinglovchimiz. Buxoro viloyat hokimligi rasmiy saytida berilgan e'londan davlat rahbari vodiyga emas, aynan shu viloyatga kelishi kutilyapti degan fikr paydo bo'ldi. Xalq deputatlari Buxoro viloyati tuman va shahar kengashlarining qo'shma majlisi 17-yil 3-fevral kuni soat 16:00 Buxoro davlat universiteti faollar zalida chaqirilsin. Deyilgan viloyat hokimi O'ktam Barnoyev imzolagan qarorning birinchi bandida. Prezident bugun Buxoroga kelyaptimi degan savolimizga hokimlik mulozimi bunday informatsiya berilmaydi deb gapni kalta qildi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret bir qo'shiq tarixi Dilxiroj Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
O'zbekiston tadbirkorlik. Prokuratura o'z ustidan Shavkat Mirziyoyevga shikoyat qilgan tadbirkorni jinoyatchiga chiqarmoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'tgan oktyabr oyida o'shandagi muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevga prokuratura xodimlarining o'z so'zi bilan aytganda noqonuniy xatti-harakatlar ustidan ochiq video murojaat qilgan qibraylik tadbirkor Olim Sulaymonov prokuraturaning kuchli bosim ostida qolganini aytmoqda. Mirziyoyevga murojaatdan so'ng muammosi ijobiy hal etilgan tadbirkor sifatida matbuotda tanilgan Sulaymonovni prokuratura tuhmatchiga chiqarib, uni sudga tortdi. 7-fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi, 8-fevral kuni esa jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida tadbirkor Olim Sulaymonov ishi ko'rib chiqiladi. Prokuratura arizachi bo'lgan bitta ishning ikkita sudda ko'rilayotganining o'zi yo'q qonunga mutlaq zid ekanini aytgan Olim Sulaymonov 6-fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda ikkala ishning aynan Mirziyoyevga qilingan video murojaatdagi ayblov bilan bog'liq ekanini bildirdi. Video murojaatida Sulaymonov Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar Yunusobod tumani xodimi Dilshod Hazratqulovni ta'magirlik, xususan o'z biznesini davom ettirish uchun 30 ming AQSh dollari miqdorida pora berishga majburlaganlikda ayblagan edi. Pora berishdan bosh tortganidan so'ng o'z hisob raqamining qonunga xilof yopib qo'yilganini aytgan Sulaymonov Shavkat Mirziyoyevga qilgan video murojaatidan so'ng o'z ishida ijobiy o'zgarish bo'lgani, xususan hisob raqamining ochilib, o'z faoliyatini davom ettira boshlaganini bildirgan edi. Ammo Sulaymonovning 6-fevral kuni bildirishicha, unga nisbatan departament bosimi keyingi kunlarda yangi kuch bilan qayta boshlangan va hozirda prokuratura tadbirkorni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 3-ta moddasi bo'yicha ayblab, sudga tortgan.
Prokuror propiskirib, Dilshodga sen tuhmat qilgansan, 30 ming dollar so'ramagan. Sen natura informasiya bergansan, natura anaqa qilgansan deb 3-ta statya qo'yibdi. 139-ning 3-chi qismi tuhmat deb qo'yibdi. Ani 30 ming dollar so'ramagan, sen tuhmat qilyapsan deyapti. Ikkinchisi 168, ikkinchisi firibgarlik deb ani 48 mingdan o'tkazgani molini sen o'zlashtirib olib bermagansan deyapti. Keyin 237, ikkinchisi yolg'on javob berganlik deyapti. Yolg'on xabar berish.
Deydi 6-fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Olim Sulaymonov. Men prokuratura xodimiga hech bir dalilsiz matbuot va internet orqali ochiq tuhmat qiladigan darajada ahmoq odam emasman. Huquqiy savodim bor, der ekan Sulaymonov. Adolat qaror toptirishni maqsad qilgan har qanday sudda o'z iddaolarini tasdiqlovchi dalillarni taqdim qilajagini ta'kidladi. Ozodlik Sulaymonov iddaolariga nisbatan munosabat olish maqsadida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga murojaat qildi. Xizmat xodimi Olim Sulaymonov degan tadbirkorning prokuratura ustidan Shavkat Mirziyoyevga qilgan video murojaatidan ham prokuraturaning tadbirkor Olim Sulaymonovni sudga tortganidan ham bexabarligini bildirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com/ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimizda Toshkentdagi Abu Sahiy bozoriga tovar kiritilmagani bois narxlar ko'tarilmoqda.
Hamma hayron. Ko'pchilik tadbirkorlik faoliyatini vaqtinchalik yoptirganlarni ham eshitibman, guvoh bo'lyapman o'zim.
Farg'onada gaz va svet yo'qligidan yuqoriga shikoyat qilmaslik o'qdirilgan varaqalar tarqatildi.
Juda katta masshtabda bu qo'llanilayotgan yozib tayyorlangan matn.
Qizini jurnalistlar kaltaklagan nido qilgan xorazmlik pensioner Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonda pensiyalar naqd pul shaklida har oyning 27 sanasidan kechiktirilmasdan beriladigan bo'ldi. Prezidentning bu boradagi qarori mazmuni bilan men Elmurod tanishtiraman. Qarorga berilgan rasmiy sharhda aytilishicha, 2016 yilning 27 sentyabridan beri prezidentning virtual qabulxonasiga pensiyalarni o'z vaqtida to'lanmasligi va plastikdan pul yechib olish bilan bog'liq muammolar bo'yicha 7000 dan ortiq shikoyat kelib tushgan. Buning ortidan pensionerlarga pensiyalarni naqd pulda berishga qaror qilindi. Moliya vazirligi, pensiya jamg'armasi va pochta xizmati tashkilotlariga pensiyalarning uzluksiz tegishli oyining 27 sanasidan kechiktirmay to'lanishini ta'minlashga doir qat'iy topshiriq berildi. Bundan tashqari qarorda oliy o'quv yurtlari talabalariga stipendiyalarning kamida 50%ini naqd pulda berish shartligi ta'kidlanadi. Prezident qarorida O'zbekistondagi 58 tog'li va olis tumanlardagi byudjet korxonalarida ishlovchi shaxslarning oylik ish haqlari, ijtimoiy to'lovlar va boshqa to'lovlar faqat naqd pul shaklida amalga oshirilishi shart ekani to'g'risida ko'rsatma berilgan.
O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tijorat banklari bilan birgalikda ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar hamda ularga tenglashtirilgan to'lovlarni to'lashda yo'l qo'yilayotgan doimiy suiiste'molliklarni so'zsiz bartaraf etishga doir choralarni ko'rsin. To'lovlarning birinchi talabga binoan xo'jalik yurituvchi subyektlar hisob raqamlaridan hech qanday moneliksiz berilishini ta'minlasin.
Deyiladi jumladan axborot dasturida o'qib eshitilgan qarorda. Mazkur hujjatga binoan bir oy ichida Moliya vazirligi, Davlat soliq qo'mitasi, tijorat banklari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyat hokimliklari bilan birgalikda mavjud to'lov terminallari infratuzilmasini hisobga olgan holda ish haqqini naqd shaklda va plastik kartalarda o'tkazish yo'li bilan to'lashni tanqidiy qayta ko'rib chiqishi shart bo'ladi. Mazkur tadbir ortidan davlat tuzilmalari ish haqlarini qancha miqdorini naqd pul shaklida va qanchasini plastik kartochka orqali to'lashning maqbul bo'lgan nisbatlarini belgilashlari kerak. Bundan tashqari Bosh prokuraturaga bir oy ichida
naqd pul mablag'larini o'z vaqtida berilishini ta'minlamayotgan tijorat banklari rahbarlari va mansabdor shaxslarni javobgarlikka tortish bo'yicha normalar amalda qanday qo'llanilayotganini o'rgansin
degan ko'rsatma berilgan. Oylik ish haqlari, pensiya, stipendiyalar va boshqa to'lovlarning hech qanday to'siqlarsiz o'z vaqtida berilishini ta'minlash bo'yicha shaxsiy mas'uliyat Bosh prokuror Ixtiyor Abdullayev, Bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov va Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonov zimmasiga yuklatildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Farg'ona tumani hokimligi tashabbusi bilan aholiga varaqalar tarqatilyapti. Varaqalarda odamlar biror muammo bo'lsa, uni yuqori tashkilotlarga aytmasdan avval mahalla yig'iniga murojaat qilishi ta'kidlangan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Farg'ona tumanida 2 haftadirki mahalla faollari uyma-uy yurib har bir xonadonga varaqa berib chiqyapti. Tumanning Chimyon qishlog'idagi Bahor mahallasida yashovchi kishining ozodlikka aytishicha mahalla faollari uning uyiga kelib qo'liga varaqa tutqazgan va shikoyati bo'lsa faqat ularga aytishni ta'kidlagan.
Mahalla komlar kelishdi. Hammaga varaqa tarqatib yurishibdi. 2 betlik varaqa. Muammo bo'lsa mahallaga ayting. Darrov yuqori tashkilotlarga chiqmanglar. Barcha muammoni o'zimiz hal qilamiz deb aytishdi.
Deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan farg'onalik kishi. Bahor mahalla fuqarolar yig'ini vakiliga ko'ra bu varaqalar tuman hokimligi tomonidan berilgan.
Bizga rayon hokimiyatidan shu varaqalarni tarqatish haqida buyruq berildi. Uyma-uy yurib har bir xonadonga berib chiqyapmiz. Varaqada o'zimizning telefon raqamlarimizni ham yozganmiz. Muammo bo'lsa mahalla hal qilishi mumkin. Agar hal qila olmaydigan muammo bo'lsa birgalashib yuqori tashkilotga murojaat qilish yo'lini izlaymiz.
Dedi mahalla yig'ini vakili. Ozodlikka yo'llangan varaqa nusxasida jumladan shunday so'zlar bor. Avvalambor biror bir masala yuzasidan yuqori turuvchi davlat yoki jamoat tashkilotiga murojaat qilishdan oldin uning tegishliligi bo'yicha hududiy idoralar tomonidan hal etilishini esdan chiqarmasligingiz lozim deyiladi varaqada. Farg'ona tumanida yashovchilar bilan suhbatlarda ma'lum bo'lishicha bir qator muammolar borki, ularni mahalla yig'ini hal qilish imkonsiz.
Tumanimizda svet yo'q, gaz yo'q, ichimlik suvi muammosi bor. Yo'llar asfalt qilinmagan. Bu muammoni mahallakomlar bilmaydimi? Hammasi biladi, lekin buni mahallakomlar hal qila olmaydi. Buni Mirziyoyevning portaliga yozish kerak. Internet yo'q bo'lgani uchun yoza olmayapmiz. Hokimiyat hozir o'zidan qo'rqyapti. Toshkentga qancha ko'p shikoyat borsa, ularga shuncha minus bo'ladi. Shuning uchun muammoni o'zimizdan boshqaga aytmang degan gapni qilishyapti.
Dedi Farg'ona tumanida yashovchi kishi. Varaqalar tarqatilishi bilan bog'liq vaziyat kuzatayotgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevga ko'ra, bu holat mahalliy hokimliklar tomonidan o'ylab topilgan bo'lishi mumkin.
Farg'ona viloyatida mana o'sha Toshkentdan, markazdan prezident o'zi tayinlab jo'natgan bir maxsus guruh kelib, xonadonlarga kirib, shu shikoyatlarni, aholini dardini eshitib, juda ko'p joylarda endi yechilishi mumkin bo'lgan muammolarni o'sha xonadonda o'zidan ketmasdan turib yechishyapti. Xuddi mana shu varaqalarni mahalla fuqarolik yig'inlari tomonidan tarqatilishi mana shularni borishidan oldingi bo'layotgan harakatga o'xshayapti. Chetdan kelgan birortasiga bu shikoyatlarni aytadigan bo'lsangiz, ular hech narsani hal qilib bermaydi deb hatto o'sha prezident Mirziyoyevni tashabbuslarini ham sabotaj qilayotganga o'xshaydi, endi inkor qilyapti.
Dedi Abdusalom Ergashev. Farg'ona tuman hokimligi rasmiylari varaqa bilan bog'liq vaziyatni ozodlikka izohlashni istamadi. Varaqalar Farg'onaning boshqa tumanlarida ham tarqatildimi yoki yo'q, bunisi hozircha ozodlikka noma'lum.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Abu Saxiy ulgurji bozoridan xarid qiladigan tadbirkorlarning iddao qilishlaricha, so'nggi bir hafta orasida bozordagi tovarlar narx-navosi ancha ko'tarilgan. Tovar yo'qligi uchun ayrim do'konlar faoliyatini to'xtatgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abu Saxiy bozorida 30 yanvar kuni bo'lgan va u yerdagi sharoit bilan yaqindan tanishgan jizzaxlik tadbirkorlardan birining aytishicha, bozorda sotiladigan molning kamayganligi sabab narx-navo ham ko'tarilgan.
Kargo ishlamagani uchun Abu Saxiyda ko'p narsalar narxi oshib ketdi. Bir oydan buyon tovar kelmagani sabab sotish uchun mol ham tugadi. Ayrim do'konlar egalari soliqchilar har kuni topshirishni talab qiladigan 4,5 million naqd so'mni savdo qila olmagani uchun ishlamay ham qo'yishdi.
Deydi tadbirkorlardan biri. Abu Saxiy bozoriga Xitoydan mol olib keladigan tadbirkorning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bozorga 3 haftadan buyon mol kirgani yo'q.
Xitoydan yuborilgan molim Toshkentga yetib kelganiga 21 kun bo'ldi, lekin berishmayapti. Boshxonada ushlab turishibdi ekan. Bozorning kattalaridan so'rasam, shoshmay turing, fevralda olasiz, sal tekshir bo'lib turibdi, deyapti. Narxlar ham oshib boryapti. Bozordan do'kon sotib olmoqchi bo'lgan tanish tadbirkorlar ham bu niyatlarini keyinga qoldirdi.
Deydi tadbirkor. Toshkentlik tadbirkor Shoira Sodiqbekovaning aytishicha, bozorda ishlaydigan tadbirkor dugonalarining xorijdan yuborilgan tovarlari ham ushlab qolingan.
Mani ham dugonalarim bor. Boshqa shaharlardan o'sha kargoga tovar topshirishgan. Hozirgi kungacha olishgani yo'q. Turkiyaga borgan, Turkiyadan so'rasa jo'natgan bizga deyishgan, bu yerdan so'rasa bu yerdagilar Turkiya deydi. Hali jo'natmadi bizga ketib, hozir muammo bo'lib turibdi. Juda ko'p tanishlarim, o'sha dugonalarim shu kargoga topshirgan tovarlarni hali shu kungacha olisha olmayapti. Hozirgi kunda o'sha tekshiruvda ekan, o'shani hisobiga narxlar ham oshib ketdi. Hech kim taqdirini aytmayapti. Hech kim, masalan, mana O'zbekiston bizda shunaqa tekshiruv ketyapti, biz hozircha tekshiryapmiz yoki mana shu muddatda olasizlar tovaringizni degan gap so'z yo'q. Hamma hayron. Ko'pchilik tadbirkorlik faoliyatini vaqtinchalik yoptirganlarni ham eshityapman, guvohi bo'lyapman o'zim.
Dedi shoira Sodiqbekova. Ozodlik bu masalaga munosabat olish maqsadida Abu Saxiy bozorining ma'muriyati bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildi, ammo telefonlar go'shagini hech kim ko'tarmadi. Abu Saxiy shirkati orqali xorijga yuborilgan mollarni ololmayotgan tadbirkorlar haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasining Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan rasmiysi Abu Saxiy mijozlarining yangi yil boshidan beri xorijdan yuborgan mollarni ololmayotganini tasdiqlagan edi. Ozodlikda mavjud hujjatlarga ko'ra, Abu Saxiy shirkati marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayevaning turmush o'rtog'i Timur Tillayevga tegishli.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston sport.
So'nggi bir hafta ichida Buxoro futbol klubi 3 murabbiyni ishdan olib ishga qo'ydi. Boshqa tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. 23 yanvar kuni klub rahbariyati Jamshid Saidov va Tojmurod Og'murodov boshchiligidagi murabbiylar shtabini iste'foga chiqardi. Bu murabbiylar o'tgan yili klubni Oliy liganing 4-o'rniga olib chiqqan edi. Bu ikki murabbiy qo'l ostida o'ynagan futbolchilarga ham javob berildi. 26 yanvar kuni Buxoro klubining futbol muxlislariga jamoaga Vadim Abramov bosh murabbiy etib tayinlangani e'lon qilindi. Biroq bu xabar shu kunning o'zidayoq O'zbekiston futbol federatsiyasining rasmiy sayti tomonidan inkor qilindi. O'sha kuni Buxoroning rasmiy sayti klubga buxorolik sobiq futbolchi Ulug'bek Baqoyev bosh murabbiy, Vadim Abramov esa maslahatchi murabbiy etib tayinlanganini rasman e'lon qildi. Shu kunning o'zida Ulug'bek Baqoyevning murabbiylik litsenziyasi Oliy liga klubiga bosh murabbiy bo'lishga to'sqinlik qilishi oydinlashgach, Buxoroga pro murabbiylik litsenziyasi sohibi Vadim Abramov ustozlik qilishi haqida yangi xabarlar tarqala boshladi. Buxoro futbol klubi rahbariyatiga yaqin manbaning aytishicha, bugungi kunda klub rahbariyati 4-chi kishini bosh murabbiy qilib e'lon qilish arafasida turibdi. Uning bildirishicha, asli viloyat hokimi O'ktam Barnoyev klubga Vadim Abramovni bosh murabbiy qilib olib kelgan. Lekin O'zbekiston terma jamoasining ustozi klub infratuzilmasi va mahalliy sharoitdan bexabarligini aytib, lavozimdan voz kechgan va maslahatchi murabbiy lavozimini qabul qilgan. 2016 yil 16 dekabr kuni Buxoro viloyati hokimi etib tayinlangan O'ktam Barnoyev 2008-2010 yillarda Samarqand viloyati hokim bo'lib ishlagan. 2007 yilda Tojmurod Og'murodov Samarqandning Dinamo klubini O'zbekiston chempionatining 5-o'ringa olib kelgandi. 2008 yilda esa viloyatga O'ktam Barnoyev hokim bo'lib kelgach, turkmanistonlik murabbiy ishdan olingan, Dinamo tarkibi esa tarqatib yuborilgan edi. O'zbekistonlik futbol jurnalisti Bomurod Abdullaning fikriga ko'ra, o'zbek klublarida kun aro murabbiy va futbolchilarning almashinuvi negizida haqiqatan ham milliy futbolning davlat amaldorlariga qaram bo'lib qolayotgani, klublarning xususiylashtirilmay qolayotgani sabab bo'lmoqda.
Bu holat mustaqillikning ilk yillaridan beri davom etib kelmoqda. Misol uchun 1995 yilda Andijonning Navro'z jamoasida 3 kun ichida 5 murabbiy ishdan olinib ishga qo'yilgan. Ya'ni ertalab jamoaning bosh murabbiy sifatida masalan Yevgeniy Valitskiy degan murabbiy e'lon qilingan bo'lsa, tushdan keyin Vyacheslav Saloxov tayinlanganligi bildirilgan. Kuniga 2 murabbiydan to'g'ri kelgan.
Bomurod Abdullaning aytishicha, o'zbek futboli hokim va amaldorlarga qaram bo'lib qolayotgan ekan, bu futbolda Andijon va Buxoro voqealari hali ko'p takrorlanadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
1 fevraldan boshlab Andijonda shaharning ichki yo'nalishlarida Damas avtomashinalari bilan yo'lovchi tashish butunlay taqiqlanadi. Andijon viloyati hokimiyati xodimining ozodlikka aytishicha, bu haqda viloyat hokimining maxsus qarori chiqqan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Viloyat hokimligi devoni xodimi qarorni shaharda yo'l harakatini tartibga solish zarurati bilan izohladi.
Oxirgi yillarda avariyalar ko'p bo'lyapti. Avariyalar ko'p paytlarda Damaschilar aybi bilan bo'ladi. Keyin noqonuniy kirakashlik qilayotganlar ham ko'payib ketgandi,
dedi viloyat hokimligi vakili. Hozirda Andijon shahrida 92 ta yo'nalish bo'yicha 4 mingga yaqin Damas avtomobillari aholiga xizmat qiladi. Ularning yarmi avtouyushmalarga, yarmi esa yakka tartibda ishlovchi haydovchilarga tegishlidir. Ozodlik suhbatlashgan ayrim andijonliklarga ko'ra, yangi qaror kuchga kirishi ortidan minglab Damaschi yagona daromad manbaidan ajralib qolishi mumkin. Telegram orqali ozodlikka bog'langan damaschilardan biri ularning faoliyatini cheklash harakatlari yangi yildan keyin kuchayganini bildirdi.
Biz kunlik 20 ming so'mdan davlatga to'lov qilamiz. Lekin shunda ham bizga kira qildirmayapti. Yo'l xavfsizlik xizmati xodimlari orqamizdan quvlab yurib hujjatlarni olib qo'ymoqda. Hozir qishda qayerdan pul topib bola chaqani boqaman? Biror bir ish bo'lmasa, men kabi kirakashlik qilib oila tebratadiganlar minglab topiladi,
deb yozdi u. Ozodlik suhbatlashgan andijonliklarga ko'ra, shahardagi Damaslarda yo'l kira arzonligi bilan ajralib turadi. Andijon oliygohi o'qituvchisi ishga Damasda qatnashini aytdi.
Ishga Damasda qatnar edim. Ham arzon, ham qulay. Yo'l kirasi 500 so'm xolos. Shofyor istagan joyingizda to'xtatadi. Damaslarni olib tashlasa, piyoda yurishimizga to'g'ri kelsa kerak,
deydi Andijon oliygohi o'qituvchisi. 2 yil muqaddam viloyat hokimi qarori bilan Andijon shahriga 200 dona Isuzu avtobuslari keltirilgan edi. Biroq ular Damaslar bilan raqobat qila olmagani uchun birin-ketin yo'nalishlardan olib tashlandi. Viloyat hokimligi xodimi Damas o'rnini yana avtobuslar olishini aytdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni chora va tadbirlar Namangan va Qarshi kabi O'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida ham qo'llanilishi mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Xorazm viloyatining Urganch shahrida istiqomat qiluvchi 64 yashar pensioner Adela Xudoybergenova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, mahalliy kuch ishlatar tuzilmalari uni va qizining huquqlarini poymol qilgani, yolg'iz o'g'lini esa noqonuniy ravishda qamoqqa tashlaganini iddao qildi. Ozod mikrofon rukniga murojaat qilgan bu pensioner bilan men Barnoanvar suhbatlashdim. Uning da'vo qilishicha 36 yashar o'g'li Otabek Xudoybergenov Urganch shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan giyohvandlik vositalarini saqlash va o'tkazishda gumon qilinib 5 yillik qamoqqa hukm qilingan. Adela Xudoybergenova hibsga olish jarayonini qonunga zid ravishda o'tkazildi. Shahar sudi tomonidan esa ayb to'liq isbot etilmagan holda qamoq jazosiga hukm qilindi deb da'vo qilmoqda. Shuningdek, ayol o'tgan yilning 9-noyabrda bo'lgan mahkama jarayonini tasvirga olgan mahalliy telekanal jurnalistlari uning qizini kaltaklaganini, mahalliy ichki ishlar boshqarmasi va hukumat idoralari esa ona va qizning shikoyatlarini e'tiborsiz qoldirayotganini ham iddao qildi.
9 noyabrda bichitali prigovor. Операторы Хорезмского телевидения
9 ноябрь kuni суд o'g'lim ustidan hukm chiqardi. Xorazm viloyati televideniyasi jurnalistlari esa mahkamani videoga ola boshladi. Shunda qizim ularga yaqinlashib, sokin ohangda qaysi asosda jarayonni tasvirga olayotganini so'radi, ammo ular qo'pollik qildi va oxiri o'rtada janjal chiqdi. Mahkamadan so'ng jurnalist deb nomlangan kasb egalari qizimni uyatli so'zlar bilan so'kib, haqoratlab, kaltaklashdi deb iddao qildi Adela Xudoybergenova. Uning da'vosicha qizi jarohatlar bilan shifokorga borishga majbur bo'lgan. Adela Xudoybergenova qizining jarohatlari aks etgan va sudmed ekspert tomonidan qayd etilgan fotosuratlar hamda tegishli hujjatlarni ozodlik tahririyatiga taqdim qildi. Ammo bu hujjatlarga qaramasdan hozirga kelib jurnalistlar ona qizning ustidan bular ikkalasi bizni kaltakladi deb da'vo arizasi kiritgani va ana shu ariza asosida Xudoybergenovalar ustidan jinoyat ishi ochilgani ma'lum bo'ldi.
Obvinение нам ставит по статье 277, часть 3, пункт Г. То есть мы жестоко избили трёх мужчин.
Bizga O'zbekiston jinoyat kodeksining 277-moddasi G bandi bilan jinoyat ishi ochishdi. Go'yoki biz 3 erkakni shafqatsizlarcha kaltaklabmiz. Xullas bizni bezorlikda ayblashdi. Keyin qizim Toshkentga Ichki ishlar vazirligiga borganida uni o'sha yerda hibsga olib, Xorazmga olib kelishdi. Bilsak, qizimga respublika ichida qidiruv e'lon qilib yuborishibdi. Xullas viloyatimizda qonunsizlik avj olgan deb da'vo qildi Adela Xudoybergenova. Uning da'vosi qizining kaltaklanganini tasdiqlovchi sud-med-ekspert xulosasi, uyali telefonga olingan kaltaklash jarayoniga oid video va fotosuratlar ham shahar, viloyat ichki ishlar boshqarmalari va prokuratura tomonidan inobatga olinmayotir. Natijada O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga ariza yo'llaganini aytgan urganchlik pensioner sud majlisi boshlamasidan turib bu murojaatini ozodlik orqali eshittirishga qaror qilganini aytdi.
Мы хотели, чтобы компетентное лицо обратило внимание на наше заявление, которое мы вчера дали на портал. Или хотя бы пусть нас президент примет.
Biz kecha hukumat portalida qoldirgan murojaatimizga vakolatli shaxs e'tibor qaratishini iltimos qilamiz. Bizni prezidentimiz qabul qilsinlar, deb murojaat qildi urganchlik pensioner Adela Xudoybergenova. Ozodlik bu oila taqdirini kuzatishda davom etadi. Eslatib o'tamiz, hozirgina eshitganingiz ozod mikrofon rukniga Xorazmdan kelgan murojaat edi. Ushbu rukn ostida berilgan fikr va mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo bu ruknga murojaat qilgan fuqarolar arizalari bo'yicha surishtiruvlarimizni davom ettiramiz. Bu boradagi yangiliklarni ozodlik.mobi saytida kuzatib borishingiz mumkin.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539. Plus 420 602 612 713.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan shoira Dilorom Ishoq va Dilorom pa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Dilorom pa, pensiyada emasmisiz?
Men pensiyaga 10-yilda chiqqanman.
Xo'p.
Pensionerman, pensiyaga yetdim. Lekin 1 yil 9 oydan beri 8 oy pensiyamni olmadim.
Nimaga?
Chunki meni hujjatlarimni yo'qotishgan. Bir marta to'plab berdim, ikkinchi marta to'plab berdim, uchinchi marta ana shu pensiyamga hujjatlarni, o'sha matbuotda chiqqan narsalarni to'plab berishga kuchim yetmadi va shuning uchun mana shu oylar davomida noyabr oyigacha men 1 yil 7 oydan beri pensiya olganim yo'q.
Noyabrdan bu yog'iga olyapsizmi?
Noyabrdan bu yog'iga menga minimal bir pensiya belgilashibdi, hujjatlarim bo'lmagani uchun. Go'yo u hujjatlarni men yo'qotgandek.
Minimali qancha endi u ijtimoiy pensiyada?
Ha, shu ijtimoiy pensiya belgilab qo'yishibdi. 140 000, menimcha 140 000, ha. Ana shu endi dushanba kuni men ulardan nima asosda menga shunday pensiyaga tushirib qo'yishganini nima tasdiqlovchi xat oldim o'sha sobestdan. Endi sudga topshiraman ularni.
Nima qilaman?
Sudga beraman, sudga.
Ha, ular nima deb izohlabdi mana xat olibsiz?
Hujjatlarimni vaqtida yig'ib bermagani uchun deb berishgan ular. Men sudga ularni meni hujjatlarimni bir emas 3-chi marta yo'qotishi haqida mani o'sha isbot dalillarim bor. O'shani olib borib sudga topshiraman.
Men endi pensiyadan gap ochganimki, sizni taxmin qilgan edim pensiyada bo'lsa kerak Dilorompa deb va eshitdimi yo'qmi, eshitmagan bo'lsa bir sevintiray deb yangilikni aytmoqchi bo'lib so'rovdim pensiyani. Yangilikki, kecha 2 fevral kuni prezident Mirziyoyev yangi bir qarorni imzoladi. Ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni to'lash mexanizmini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror. Endi o'sha qarorga xabaringiz bormi bundan yo'qmi?
Ozmoz xabarim bor. Kartochka yo'qotilmasin, 100% naqd pul bilan to'lansin pensiyalar degan joydan xabarim bor.
Ha, shunaqa. Demak, shu oydan boshlab pensionerlarga pensiyalar to'liq hajmda naqd pulda berilar ekan va İkinci yangilik ki, yana bu bilan bog'liq ikkinchi muhim yangilik, har oyni 27-chi chislosidan kechikmasdan berasan dedi. Shuni sizga, siz orqali boshqa pensionerlarga ham yetkazish niyatida gapni pensiyadan ochdim. Siz o'sha ijtimoiy pensiyani 100 ming qanchadirni shu paytgacha kartochkaga tushirib beryotdingmi?
Yo'q. Yo'q, men kartochkaga tushirgani yo'q, chunki pensiya miqdori juda oz, pensiya miqdori juda oz bo'lgani uchun kartochkaga tushirish haqida endi o'zi 2 martagina oldim, noyabr, dekabr oldim. Shu uchun bu pensiyani meni kartochkamga tushirish haqida bir gap bo'lgani yo'q umuman. Lekin xabarim bor, o'sha nimadan sotsial ta'minot o'sha nimalardan yurib, eshikma-eshik yurib pensiyangizdan iltimos 20% tushiraylik, 40% tushiraylik, 40% tushiraylik deb pensionerlardan shuni iltimos qilayotganlarini xabarim bor va ishlab turgan pensionerlardan o'sha ish joyida o'zida qo'l qo'ydirib pensiyamni falon qismini kartochkaga tushirib berishingizni so'rayman degan bir mazmundagi nimalarga qo'l qo'ydirishyapti, bundan xabarim bor.
Xo'p, shu yangilik bilan bog'liq bitta savolim bor, ungacha boshqa bir detalni bilmoqchiman. Siz endi pensiyani hajmidan qat'iy nazar, mana o'sha 100 ming qanchadir olar ekansiz. Sizga pochtachi uyingizga olib kelib beradimi u pensiyani yoki bir joyga borib olasizmi?
Agar soppa sog' bo'lib tursam, taksiga pulim bo'lsa, o'zim pochtaga boraman, o'zim olib ketaveraman. Ba'zan shu imkonim yo'q, masalan bo'lmay qolganda telefon qilib aytaman, uyimga olib kelib bering. Uyimga olib kelib beradi.
Ha, demak, olib kelib berish xizmati ham bor, a?
Bor, bor. Mani akam, kenayim, opalarim endi hamma aka-ukalar pensiyada allaqachon. Ular hammasi uyiga olib kelib beradi.
Ha, xo'p. Mana endi shu farmon bilan bog'liq meni o'ylantirgan asosiy savol. Dilaromba, siz iqtisodiyot degan fandan mutlaqo uzoqsiz, to'g'rimi?
Mutlaqo uzoqman.
Moliya kredit fanidan ham mutlaqo uzoqsiz.
Mutlaqo uzoqman.
Mutlaqo uzoqsiz, ha. Agar ko'proq pul berib qo'yishsa yoki topbosiz yoki birontasi sovg'a qilsa, o'sha pulni oxirigacha to'g'ri sanashni ham eplay olmasangiz kerak, adashib ketsangiz kerak.
Eplay olmayman, ochig'i.
Ha.
Yo'q, o'zimni karmonimdagi pulni ham to'g'ri hisoblayman.
Ha, ana. Mana endi sizdan, iqtisodiyotdan, moliya kredit sohasidan mutlaqo uzoq odamdan so'ramoqchiman. Qarang, shu paytgacha kartochkaga o'tkiz, kartochkaga o'tkiz, kartochkaga o'tkiz. Kartochkasiga tushgan pensiyasini naqd qila olmay pensionerlar qiynalib yurishdi. Bu haqda biz juda ko'p yozdik, juda ko'p shikoyatlar keldi. Lekin yangi prezident aytyapti, hammasini to'liq hajmda naqd shaklda beramiz deyapti. Berasan deyapti. Iloji bor ekan-ku, nimaga bu siyosat o'zgardi? Nimaga kecha kartochka edi, endi iloji bor ekan naqd beramiz deyapti. Mana siz iqtisodiyotdan, moliya kreditdan uzoq odammi, fikri qanday?
Endi naqd berish berish kerak degani bu hali beramiz degani emas. Chunki naqd berish hozir juda qiyin. Naqd pul o'zi nihoyatda kam. Kartochkaga oilamda qizlar oladi. Bolalarim, kuyovlarim hammasi kartochkada o'sha maoshlari. Uni naqd pul qilishda muammo. Nihoyatda muammo. Shu qadar muammoki, endi tasavvur qilib bo'lmaydi. Kartochkaga pul tushirgan davlat ana yerga bankomat qo'yib qo'yish kerak. Ko'chada hamma joyda bankomat bo'lish kerak. O'shadan hech qanday bu muammosi olib ketadigan. Bunday imkoniyat yo'q. Naqd pul bilan pensiyalar to'lolmaydi. Hozir naqd pul yo'g'i uchun pensiyalar juda uzoq ushlanib qolyapti. 3 oy, 4 oylab pensiya ololmaganlar bor. 6 oylab pensiya ololmagan odamlarni eshitdim. Bu nima uchun? Naqd pul yo'qligi uchun. Hozir men kechagina bir bankda ishlaydigan bir tanishimni ko'chada ko'rib qoldim. O'shani gapidan eshitdim shunday qaror borligini. Bugun ana shu pensiyalarni naqd to'lash uchun 60 milliard so'm kerak ekan O'zbekiston banklariga. U 60 milliard so'mni qayerdan oladi? yana pul pijat qilsa inflyatsiya bundan ham chuqurlashib ketadi. Mana shu
u 60 milliard bir oyda bo'lsa kerak, bir oylik ehtiyoj bo'lsa kerak.
60 milliard pul kerak ekan pensionerlarni, invalidlarni pensiyasini to'lash uchun. O'sha mana shu sotsial ta'minot bo'yicha mana to'lovlarni amalga oshirish uchun bir oyda 60 milliard so'm kerak ekan O'zbekistonga. Bu 60 milliard so'm hozircha mana shu pensiyaga ajratish uchun O'zbekistonda yo'q. Endi mashinkalar ishga tushib pul bosish boshlansa kerak, pul bosildi degani yanada inflyatsiya kuchayadi degani deb har holda shu banker menga bir oz dars berganday bo'ldi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.